Bugun soat 11:00 belgilangan edi. Hukmni e'lon qilinish vaqti. Demak, xuddi shunday bo'ldi. Soat 11:00 Shvetsiya mahkamasi tomonidan e'lon qilindi va bu e'lonni butun shved matbuotlari o'zlari ham nashr qilishdi, e'lon qilishdi. Hukm avvalgi 18 yillik hukmni 1 umrlik qamoq jazosiga o'zgartirildi. Bundan biz juda qoniqarli bir his bo'ldi bizda. Biz bu hukmni xuddi biz talab qilganday o'zgartirilgan ekanligini biz ham bugun bildik. Ya'ni biz 1 umrlik qamoq jazosi talab qilgan edik va xuddi shunday 1 umrlik qamoq jazosiga uni hukm etildi. Bizga yuborilgan berilgan qarorni ko'z yugurtirib o'qib chiqdim ozgina. Bu hukmda demak Yuriy Jukovskiyga 1 umrlik qamoq jazosi belgilanganligi ochiq aytilgan va u yerda sabablari ham tushuntirilgan. Lekin aynan Yuriy Jukovskiy masalasi Oliy sudga chiqadimi, chiqmaydimi, bu hozircha noma'lum. Lekin Oliy sudga chiqmasligi aniqroq, 50%dan baland. Ya'ni bunga uni imkoniyati yo'q. Bu yerda o'sha shartlari bor. Agar Oliy sudga oshiraman desangiz, endi Oliy sud eng yuqori sudda, Oliy sudga oshiraman desangiz, sizda jiddiy sabablar bo'lishi kerak va qo'lingizda yangi ma'lumotlar, yangi hujjat dalillar kiritgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni sizni o'sha boshqa shu kungacha bo'lgan sudlar sizni o'sha talabingizni qondirmagan bo'lsa, nima sababdan qondirilmaganligini yangi hujjat dalillar bilan isbotlay olishingizga asos ko'rsatsangiz, Oliy sud qabul qiladi buni. Agar shunday bo'lsa, u Oliy sudga chiqmasa, inshaalloh bu inson bir umr qamoqda qoladi. Va o'sha bizni umidimiz ham xuddi shunday, u bir umrlik qamoq jazosi ha deganda berilavermaydi hammaga ham. Bu juda ham noyob hodisa va qolaversa dadamlar alhamdulillah ularni hayotlari saqlanib qoldi, omon qoldilar. Planlashtirilgan shaxslar, bu ishni orqasida turgan shaxslar uchun ham bir jiddiy ishora, signal inshaalloh.
Endi mana bu sizni, ya'ni sizlar shu apellyatsiya sudiga murojaat qilganda umrbod qamoq jazosini so'rab murojaat qilgan edingiz, mana sizni da'voingiz qondirildi. Endi shu bilan bu ishni surishtiruv, tergov yoki bu ish ortidan sizni da'voingiz to'xtadimi yoki yana davom ettirasizlarmi?
Bu o'rinda eslab o'tishimiz zarur, bu ish yolg'iz bu Yuriy Jukovskiyning ishi emas. O'zi umuman olganda umuman bu shaxsga bog'liqlik aloqasi ham yo'q buning motivlari. Ya'ni bu ishning orqasida turgan boshqa maqsadlar bor. Faqatgina shu ish uchun pul bilan yollangan shaxs bo'lgan Yuriy Jukovskiy bu ishni to'g'ridan to'g'ri o'z qo'li bilan ijro qilgan ijrochisi sifatida markazda turgan bir shaxs edi. Alhamdulillah uni qo'lga olib, uni qamoq jazosi o'ziga yarasha, demak, jazosini oldi deb o'ylaymiz. Lekin aslida tergov ham, tekshiruv ham davom etadi. Hali bu yerda bir nechta shaxslar bor va motivlar hali yana kengroq yoritilishi kerak. Ya'ni prokuror doim ta'kidlab kelganiday, bu ishni suiqasdni orqasida siyosiy maqsad bor. Bu siyosiy maqsad O'zbekistonning siyosiy maqsadi degan qattiq, og'ir, ya'ni kuchli gap-so'zlar, jiddiy gap-so'zlar, da'volar bildirgan edi. Bu ishni ustida, demak, hali yana ancha davom etadi ishlar. Bu yerda yana Yuriy Jukovskiydan tashqari mana shu ishga aloqador bo'lgan shaxslarni nomlari, ism familiyalari aniqlangan. Ularni hozir birinchi o'rinda xalqaro qidiruvga berib hibs qilish harakatlari ketyapti.
Endi hali siz bilan o'sha sud mahkama jarayoni borayotgan paytda gaplashganimizdan beri ko'p vaqt o'tmadi, lekin baribir yana o'sha savol. Qorakani sog'lig'i qanday? Bizga ba'zilar yozyaptiki, qoraka bemalol gaplashyapti ekan, bemalol turib yurishni boshlabdi ekan deb yozishyapti.
Alhamdulillah dadamlarni ahvollari ancha yaxshilashyapti. Xuddi shu sizga yetib kelgan mish-mishlarda ozgina asos ham bor. Ular muloqot qilyaptilar. To'laligicha to'g'ri emas buni aytishim kerak, lekin dadamlar u muloqot qilayotganliklari, harakatlanayotganliklari, o'zlarini o'zlari ancha oyoqqa turib eplay olayotganliklari, bu haqiqat, rost.
Lekin dadam o'rnidan turib yurib boshladi demak.
Harakatlanish boshlangan, alhamdulillah.
Oyoqqa turdi deganingizni to'g'ri, to'g'ri bukvalni nima deydi, to'g'ri ma'noda tushunsak bo'ladimi?
Hozir endi siz mani qiyinroq holatga qo'yib qo'yyapsiz. lekin oyoqqa turdilar deb men 100% ayta olmayman, sababi hali to'liq oyoqqa turgan emaslar, lekin oyoqqa turish va harakatlanish boshlangan desam to'g'riroq bo'ladi.
Sizlar bilan, masalan, men siz bilan gaplashayotganim kabi gaplashyaptimi endi?
O'sha muloqot hali to'laligicha normal holatiga kelmaganliklari uchun ham mana dadamlar shuncha yil o'tsa ham matbuot bilan muloqot qilishni boshlay olmadilar.
Ya'ni gaplasha
olmaydi. Gaplasha oladilar, alhamdulillah, muloqot qila oladilar, lekin men siz bilan bizga o'xshab to'laligicha normal holatda muloqot qila oladigan darajaga yetib kelmadilar.
Endi gaplashishiga nima to'sqinlik qiladi? Ya'ni gapira oladi, 5-6 ta so'z yoki 5-6 ta jumlani ayta oladi.
Muloqot qilish boshlangan va bu rivojlanish jarayonida hozir. Lekin men sizga qay shaklda, qanday, nechta so'z, necha minut bu narsalarga javob bera olmayman. Hozir bu yerda o'sha xavfsizlikdan tashqari daxlsizlik masalasi ham bor. Bu masala faqatgina shu dadamlar o'zlari roziliklari bilan aytiladigan narsalar bor. Shuning uchun men ularni shaxsiy hayotlari, sog'liqlariga tegishli bo'lgan gap-so'zlarni o'zimcha ochiqchasiga ayta olmayman, lekin umumiy qilib aytishim mumkin bo'lgan narsa shu: ular muloqot qilishga boshlaganlar va bu rivojlanish jarayonida. Agarda o'zlari va atroflaridagi shu sog'liqlari uchun mas'ul bo'lgan shifokorlar mana shu nuqtaga kelib to'xtasa, ya'ni bo'ldi, siz endi muloqot jamoatchilikka oshkor bo'lsangiz bo'ladi degan xulosaga kelishsa, ular ana shunda inshaalloh batafsilroq ma'lum bo'ladi savollaringizning javobi.
Endi qachon shunaqa xulosaga kelib qolishlari mumkin?
Bu narsa ham afsuski aniq emas. Yana qancha vaqt davom etadi bunday shakldagi hayot? Bu bizga qorong'u. Qaniydi, biz ham xohlaradik tezroq ularni sog'liqlari yana normallashib, hayotimiz ham yana normal holatga kelsaydi degan umid bilan, intizor bilan hayot kechiramiz biz ham. Lekin buning qancha vaqtgacha yana cho'zilishligi bizga noma'lum. Mana hozir 4 yil o'tdi ro'parasi, lekin haligacha davolanishlariga bo'lgan ehtiyojlari juda ham yuqori, kuchli. Ular hali yana ko'p vaqt davolanishda davom etishlariga to'g'ri kelyapti.